habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha diseembar ee sanadka 2021, waa 8, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Soomaaliland oo mamnuucday ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. Waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan tallaabadaasi.
Go-aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub. Wuxuu ka duulayaa go-aan hore golaha baarlamaanku soo saaray 2003 oo sheegayey in aan siyaasadda Soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin Soomaaliland ka qayb geli karin. Go-aankaasi waxaa kibadda lagu sameeyey 2012-kii si ugu ogolaado xukuumadu inay ka qayb gasho heshiiskii London iyo sidoo kale wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Hadduu qof cayilan yahay oo kale u yahay, waxaan u qabtaa dhaagkiisan ka saxa oo cuntada, macnaha dhaagka cunnada qaabkiisa kala duwan, qaabka soo cunaya qofka aan ka saxay. Hadduu yahay qof buuran, hadduu yahay qof normal oo jirkiino dhistarabo kale, cuntooyin ku cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigelin fara badan. Intaas ayaan siiyaa.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa si yeeshee. Waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waan idin akhriyo. dalka Botswana ayaanan arag kor u kac dhinaca cusbitaalada ee covid 19, inkastoo dalkaasi uu ka mid yahay wadamadii ugu horreeyey ee lagu ogaado nooc cusub ee omicron. Dalka Botswana ayaa ku guuleystay inuu si buuxda u tallaalo in ka badan 1 million oo dadkiisa ah ee xaq u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo Arbaca. Nuucan cusub ayaa qayladhaan waxa uu ka dhex dhaliyey saynisyahanada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo nuucii ugu daraa, sababtoo ah iyadoo si aada u fidayo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxaa bisha lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in nuucan cusub ee omicron oo markii ugu horreysay laga helay koonfur afrika uu yahay nuuc walaacle. ugu yaraan 30 qof oo la socday bas gobolka Sokoto ee dalkaasi Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dibley ay gubeen. Poliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi ku tilmaamay in ay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. Dabley hubaysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay furiyeen weeraro xooggan oo lala beegsaday dadka degan meelaha tuulooyinka ah iyo dadka rakaabka ah ee ku safraya wadooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga helaan. Sanuusi Abubakar oo ah afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyiga galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in baska ay saarayeen 24 rakaab ah markii dabka ay qabasiyeen koox hubeysneed, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawac ahaa la dhigay cusbitaalka. Diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta Arbaca ku burburtay gobol ku yaalla koonfurta dalkaasi. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bipin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegayaa in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. Muuqaalo TV-ga laga daawaday ayaa waxay muujinayaan diyaaradda oo holcaysa, iyadoo dadka deegaankuna ay isku dayeen in ay dabka baqtiyaan. ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan afada taliyaha iyo saraakiil sare oo iyagu ka tirsan ciidamada dalkaasi India. Ciidamada cirka ee India ayaa sheegay in la bixiyey amar lagu baarayo shilkaasi. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wulu nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta soo saaray go-aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskaday go-aan labada gole ee guurtadii wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Jiritaanka go-aankan ayaa waxaa v o a u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland. Warkan waxaa argiso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweynekaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Xeerkan madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray maanta ayaa waxaa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne 2020 mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay go-aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 11 bishii Oktoobar sanadkii 2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay digreeto madaxweyne oo ku taariikhaysan 29 bishii Oktoobar sanadkii 2003, laguna baahinayay go-aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkaynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 4-3 ee dastuurka Soomaaliland, markaan ku qancay in ay tahay dembi khiyaamo qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka baarlamaanka Soomaaliland, waxaan soo saaray: 1. qof kasta oo u dhashay Soomaaliland ha noqdo mas-uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qaran ah si waafaqsan qodobka 1-2 ee go-aanka labada gole. 2. xukuumadda oo keliya ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Soomaaliland si waafaqsan go-aanka labada gole ee ku taariikhaysan 5-2. 3. qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. 4. dhammaanba hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah in ay fuliyaan go-aanka labada gole isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Xeerkan waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, waxaanu ku taariikhaysan yahay 8-12. Xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqti ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay bishii May ee sanadkan. Xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland ee magaalada Muqdisho waqtiyadan ugu dambeeyeyna, waxaa dadku ay aad u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhallinyaro badan oo Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haddaba go-aankan madaxweynaha Soomaaliland ayaan wax ku weydiinay Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharci yaqaan ku sugan Soomaaliland. Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey sida uu arko go-aankaasi.
Go-aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub, wuxuu ka duulayaa go-aan hore ugaha baarlamaanku soo saaray 2003 oo sheegayey in aan siyaasadda Soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin Soomaaliland ka qayb geli karin. Go-aankaasi waxaa kabadda lagu sameeyey 2012 si ugu ogolaado xukuumaddu inay ka qayb gasho shirkii London iyo sidoo kale wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa uu weyn ku cusubi markaa waxay noqonaysaa laba arrimood. Waati koowaad madaxweynaha oo akeeyey oon kulka u qaadanay inuu doonayo in qaraarka hore la fuliyo, qaraarka aad looma isticmaalin inkastoo baarlamaanku xilli hore soo saaray, dadka lagu dabaqayna aad bay u tira yarayeen. Qodobka labaadna waa madaxweynaha oo sheegay inaanu cafis dambe siinaynin siyaasiyiinta Soomaaliya ka qayb gala. Waxa caadi ahay qofka doonaya intuu Soomaaliland ugu soo noqdo inuu madaxweyne cafis weydiisto, haddase wuxuu sheegay haddaan xukun maxkamadeed ku dhicin inaanu cafis dambe bixin doonin. Kolka labada arrimood ayaa ku cusub marka la barbardhigo qaraarkii hore baarlamaanku soo saaray.
Qodobada waxaa kamid a in cafiska ka hor lagu xiray in horta maxkamaddu go-aan ka gaadho. Marka maxkamaddu haddii qofka dambi ku weydo, tusaale ahaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu cafiska kala noqdo?
Maxkamaddu haddii qofka lasoo eedeeyo, maxkamaddu waxa awood u leedahay qofka inuu dembi ku heshay haddii ku weydo. Haddii dembi ku weydo, qofku inuu xoriyadiisa helaa iska tagaa. Haddii dembi ku heshana, qofku xoti wuu ka weydiisan karaa madaxweynuhu inuu cafiyo inaanu cafiyin. Marka waxaana wanaagsan runtii in dembiga waxaa qofka ku ogi karo keliya xafiiska xiraalinta, waxaana ku xukumi kara maxkamad. Arrin madaxweynaha iyo fulinta u taalla ma aha. Marka way wanaagsan tahay in hadalhaynta iyo isticmaalka ereyada laftigoodu aanay noqonin kuwa adag oo qofka xukumaya, iyadoo maxkamaddu lasoo taagin qofka waa eedaysano. Laakiin haddaynu ka eegno xagga cafiska, madaxweynaha awood buu leeyahay inuu cid cafiyo, inaanu cafiyin, inuu cid cafiyo iyadoo maxkamaddu xukumin oo aan laba eedayn, iyo marka xukunka lagu fuliyo inuu labada cafiyo. Waxaana haddaan contextka yara dadka u faahfaahino ay arrinkan la xidhiidaa, qof isagoo maxkamadba lasoo taagin, matalan isagoo wasiir Soomaaliya ka ahaa, ayuu berigii hore madaxweynaha lasoo xidhiiri jiray, madaxweynaha cafis siin jiray, dabadna saasuu dalka u yimi jiray. Taasuu hadda leeyahay madaxweynu ma bixinayo mar dambe.
Shuruucda Soomaaliland uga taala maxay tahay dembiga lagu eedeeyo qofkaasoo ah khiyaano qaran? Marka qofka duuqa in wadan noqdo, sharciga Soomaaliland muxuu dhigaya?
Ogaalkay weli qof Soomaaliland lagu soo eedeeyey khaanimo wadan oo lagu xukumay ma jiro. Khaani wadanku waa dembi culus oo dil lagu mutaysan karo ama maad qofka in lasoo taago dilka. Hay-adaha sharci-duntuna ma ay samayn jirin in qofka kusoo eedeeyaan siba dadka Soomaaliyeed ee qodobada ay waxay kusoo eedeyn jireen qodobo kaleoo ka fudud ama inuu dalka dhib u geystay ama midnimadiisa wax yiri. Marka madaxweynuhu hadduu doonayo in qof kasoo Soomaaliya arrintiisa la xiriira lagu soo eedeeyo khaanimo wadanimo, arrinkaasi waxaa laga yaabaa inuu arrin culus noqdo oo saameyn weyn mustaqbalka keeni doono.
Maxay kula tahay sababaha keenay in sharciga dib loo soo cusboonaysiiyo?
Waxay u eg tahay runtii waa arrin, su-aashaadaas waa su-aal muhiima, waayo 2003 qaraarka golahu soo saaray wuxuu ahaa qaraar siyaasi ah oo la xiriiray shirarkii dib u heshiinta Soomaaliya kini ka bilaabmayay embakaasi, oo ay doonayay inay adduunyada ku yidhaahdaan proceska qayb kamid yihiin. Laakiin fulinta qaraarkaasi may badnayn. Marka waxaad ka garanaysaa inay dhinaca siyaasadda awoodda la saarayay, dhinaca sharcigana awoodda la saarayay. Haddana waxaa ka socda Soomaaliya doorashooyinkii, dad reer Soomaalilandna baa ka qaybgalaya tartamaya, dad reer Soomaalilandna baa codeynaya, inkastoo maalintii Muqdisho ka dhacayso oo laga yaabo inay ka tagaan Soomaaliland. Waxa u eegtay in dadkaa loogu digayo ama loogu hanjabayo inay hadda geeddi socodka qayb ka noqdaan, inay suurtagal tahay in hay-adaha sharci-fulinta ay ka daba tagaan oo soo qabqabtaan. Marka waxaan aaminsanayaa in la xidhiido doorashooyinka hadda Soomaaliya ka socda.
Waxaa lagu dhawaaqay ama sharciga ku sheegaya uu mamnuucayaa in laga qayb qaato siyaasadda Soomaaliya. Marka maxaa lagu qeexi karaa siyaasadda Soomaaliya? Ma qofku inuu xil soo qabtay baa, mise waa inuu olola galay?
Runtii waa beeg, waa hadal aan marka horeba aad u kala cadayn. Waana mid kamid baan anigu qabaa sababaha hay-adaha booliiska xiraalinta uga maagayeen inay qofka khaanin wadan kusoo eedeeyaan, maadaama ciqaabtaasi culus tahay. Waxayna xeerku markii hore qaraarka ugu qoraa shirarka dib u heshiisiinta iyo nidaamka geeddi socodka dowladeed. Marka waa hadal veyga oo marka maxkamadda la yimaado muran fara badan keeni kara oo weerta oo aan qeexideeda lahayn. Sababtuna wax kale ma aha qaraarka madaxweynuhu ka duulaya waa qaraari xeer maaha. Baarlamaanku ma rabo muu soo saarin xeer arrimaha mamnuucaya, wuxuu soo saaray qaraar. Qaraarkii xeerkuna way kala duwan yihiin. Qaraarku ma leh raad sharci oo qasab tahay in la raaco, laakiin baarlamaanku wuxuu ku doodayey in la raacayo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sharci yaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo u waramayay Xuseen Barre Aadan. Waxaa cirka isku sii shareeraya qiimaha maciishada ee suuqyada ganacsiga xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxooti ku ah xeryahaasi. Waxaana burka caanaha iyo saliidda lagu iibinayaa qiimihii ugu sarreeya taariikhda ganacsiga xeryaha xilli qaxootiga laga dhimay gargaarkii samafalka ah ee la siin jiray. Wariyaheena Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixintan looga soo diray dhadhaab.
sicibaar xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga xeryaha Radhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka sida joogtada ay u isticmaalaan bariiska, burka, caanaha iyo saliidda ayaa sameeyey sare u kac aad u ballaaran, taas oo walaac badan ku abuurtay qoysas badan oo markii horeba ku sugnaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Burka, caanaha iyo saliidda oo si joogta ay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ayaa lagu baayacayaa qiimihii ugu sarreeyay taariikhda suuqyada ganacsiga xeryaha, iyadoo kartoonka yar ee caanaha la iibinayo 2,200 shirin oo u dhiganta $22, halka haafkii burka ah qiimihiisa uu gaaray 1,000 shilin oo lacagta Kenya ah, taasoo u dhigan $10. Sicir-bararka ku yimid cuntooyinka sida joogtada loo isticmaalo ayaa ah mid si weyn looga dareemayo gudaha xeryaha, maadaama inta badan qaxootigu ay yihiin kuwa aan xilligan aan iibsan karin cuntooyinka. Qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha ayaa VOA-da uga waramay saameynta ay ka dhaxleen isbeddelka ku yimid maciishada.
Faadima Cabdi Aadan baa laydhaha, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Kolleyto meeshaan aan maxay ahayd caano ku gudbin jirna, caanihii waa waanay, xoolihii way dhammaadeen. Xabadda caanaheed waxaa la gadayaa 40 shilin. Dadkii Soomaalida way soo wada qaxeen, meel walba iskaga imaadeen. Wax cumaado heystaan malaha, wax dowladda u gargaaraysa malaha, wax yuan oo hoos taagan malaha. Haddee kolleytaba Soomaaliyan baan nahay, qofkii Soomaali oo ehel oo naxaayo, dadkaas dad loo naxaayo haddee yihiin. Kolleytaba cumaaday u baahan yihiin, xooliyaha ka dhammaadeen, nolol ma heystaan. Naf ku nool baa lahaa, naftii way dhammaatay, ayagi waa dhammaanayo. Anaa ayagan ku noolana ayagana maxay ahayd 40 shilin la dhahay. 40 shilin maba heli karnaba, qaxooti aan joogna, masaakiin baa nahay, 40 shilin ma heli karna. Kartoonkii 2,200 la dhahay, wax maxay ahayd aan ku gadanana ma haysano. Marka dee dhibaato fara badan aan haystaa kolleytabu. Haddee caano xoolana wa ma haysano, caanihii kaleetana qaaliyay nagu noqdeen, waaba lagoon laayaaba, ayagan baa la baxan lahaa, ayagana waaba lalaayahay bisoomaha. Marka ilmihii aa joogaan oo xabaadayo oo wax la siinayo aan lahayn. Walbahaar fara badanaa jira iyo wahan.
Aadan Maxamed Aadan oo kumaaga dheer Aadan Midoobe. Sababar kuwa jira magaaladani oo markii hore maciishadu waa roonaysay. Ninka tabariyarinan kale waxba sugada jiran, laakiin hadda waa qaaliyowday, zaid u qaaliyowday. Haaf bur ay waxaa lagadaa hadda waa 1,000 shilin oo lacag Kenya ah. Markii horena 600 ima 700 lacag Kenya ah. Hadda waa qaaliyowday, sayr barak waa nahaya. Burku waxyaaba badan u isticmaalna, anjarada laga sameeyaa, jabaatiga laga sameeyaa. Marka waxii marka hadda waa ciyaalkii baxshi shaqana maleh, meeshii waa maciishada waa qaaliyowday. Wax lagu ninka tabariyar tabar uma haya.
Anigu asaxan iraad baa kaar lama qaadanaya, dadkana kor saaran, raashinkii kor buu aaday, maadaama ay raashin la'aan, raashinkii kor u qaaday uu qaali noqday, raashinkii mucaashada qaali noqotay, raashinkii hadda meel wax la goyn karo malaho, shaqo malaho, shaqo la'aan. Aniga gaadhgacan laanahay, gaadhgacankii laba xaasan ku shaqaystaa, meel aan ka shaqaynan garan lahaa, shaqadiina way iska qaab daran tahay. Cabdul Saar maxay ahaa dilaa, laba qoys ayaa kasoo qaxay, meel xataa kasoo noqday, Itoobiya xataa kasoo noqday, dadkii intay qaxeen soo noqday ayaa jooga, ee kor saaran aniga. Marka aniga meeshii aan awoodan gaadhgacan meel soo qaada, xaalka aad iyo aad buu adag yahay.
Dhinaca kale, Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada xeryaha ayaan wax ka weydiinay sababta ka dambeysa sicir-bararka aan ku yimid maciishada lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
Waxaan ka mid ah ganacsatada qaxootiga saameynta ugu badan waxaa ahaa dollarka oo kor u kacay, kenyatiga lacagta kenyatiga dollarka oo aada dollarka u sareeyo, iyo roobkii oo da-ay, maaragtay miciishadii oo lalaasan yahay, meel ay kasoo gashay lalaasan yahay. Sheegii qiimaha usaabal saliidii oo awal 3,500 la gada jiray, 4,000 baa la gadayaa 20 lihii. Midig box sambal caanihii oo daruuriga ahaa ee dadka masaakiinta ay isticmaalayeen oo iyo dadka kaleba ay isticmaalayeen oo 1,300 iyo 1,400 la gaday, waxaa la gaday 2,200 waxaa ku darsantay ilaa 800 shilin kiya ah. Markaa sicir barar aad ayaa qaxootiga ka jiro oo aad iyo aad weli sidaas tahay maciishadii waa la'aansan yahayba. Hadduu qofku wax haysto uu wax ku gato, uu haysto wixii uu helayn haddana ayaa dhib keentay. Markaa sicir bararka ugu badan taasaa keenaysa.
Cabdi Cali, dadka danyarta ah waxay eedeeyeen ganacsatada ayagoodan ku sheegay in xilligii roobka uu da-aba waxaa doontaan ganacsiga iska saarto, arrinta ma jirtaa?
Maya, sababta wixii meel lagu soo geliyo male, meesha wadooyin fiican male, marka meesha lasoo marin lahaa baa dhiiqa ah.
Sarokaca ku yimid maciishada qutul daruuriga ah ayaa si gaara saameyn ugu yeelatay qoysas badan oo dhowaan soo galay gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin taageerada samafalka ay bixiyaan hay-adaha gargaarka. waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo ka waramaya xaalka ay joogaan.
Magacayga Faadimo Cali Cabdi Allaah.
Haye.
Anaga todoba ciyaal baan wataa, laba isbuucaan joogaa bis. Gabar walaal ah baa dulsaar ku nahay. Kolay maciishaduna way kacsantaa, wax walbana way kacsan yihiin, micnihiina hadda waa fahmi lahabo. Marka wax walbana qaali, wax walbana qaali, maciishada dhan qaali, abaartina dadka dhan way saameysay Soomaa.
Waa tahay qaabkabaad u nooshaa marka maadaama aan hay'adna si ku qaabilin.
Hay'adu weli ma iqaabilin, laakiin gabar walaal nahay oo macriifanahay la noolna. Hay'ada naftirkeeda oo hay'ad leh wax ka suguusa. Wallaahi billaahina waa iska dhibaato. Kaar la'aantan iyo maciishada kacdayba waa iska dhibaato. Waxaan leeyahay inta Islaam umadnimo Maxamed Farta Allah uu maciino.
Xilliyada ay roobabka da'aan inta badan suuqyada gobolka waxaa laga dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha ganacsiga, maadaama inay xirmaan wadooyinka soo gala xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelata qoysaska qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Dhinaca Soomaaliyana, suuqyada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimida qiimaha qudaarta qaarkeed, sida uu ku soo warramayo wariyaheena nooga soo warrama gobolkaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Beledweyne iyo kuwa uu iibgeeya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare kaca uu ku yimid.
Qudaarta qaybna waxa waa qiimadu waa kacsan yahay. Waxaa qaali sida basasho kale taqaali waaye, yaanyadoo kale taqaali waaye, qudaarta cagaaran qiimaheedu way hooseeyaan, baradhadoo kale waa iska qiimo hooseysaa. Qiimaheeda maanta xoogaa $4 $5 u dhexe. Qudaarta in qaali weydu waxaa sababay micnaha waddanka roobku ku yaryahay maahano, roob ma jiro, ubiga uu sibii yaraynoyaa. Qudaartu inay kacdo marka qiimaheeda waxaa sababay waa abaarta. Xabada cambada haddirtaa magaalada waxay ka maraysaa $30. Mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhexeeya. Qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishaan iyo bisha ka horeysaba qaali aheed. Inta haddaan kuu sheegay qiimahoodi inay qaali yihiin. Qudaarta beeraha adiga waddankeena le nooga timaada, meelaha beeraha magaalada afkeeda le nooga timaada, sida baradho kale Itoobiya nooga timaada. Hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay, laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay.
Qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qeyb: qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. Sare u kacana waa isku mid, sida uu sheegayo Cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Beledweyne.
waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanishka iyo babayga. Qudaartaas inta badan kasoo gada gobolkan Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waa xoogaa kacsan baryahan dambe yaanyada, oo iyadu ubiga xoogayna uu biyo yareeyey, kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. Waayo gobollo badan baa naga qaatay yaanyada, sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba Dhuusamareeb, marka iyo tuulooyin badan ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaandhada iyo qudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku, aad baa culeyska ugu batay, saas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe Walan Weyn Kasuko gobolkan Jibaay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray, marka sarkiceedu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa. Yaanyadaas culeyskeeda iyo tanka qaadisto ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Abdiga asbuucan ilaa bilbo socdaa abaarihii iyaguna dhibay keeneen, oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala fariin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya, wax roob umay marin sanadkan. Haddana saasaa culeyskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakac ku keenay.
Sarakac ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta.
Magacayga waa Mareyshi Cabdicigaal. Qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa qudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska, الله مستعان يعيد $5 موسكو كليتو $5 شنتين كنتن كحبه شنتي قاعد على $1 يبر شنتي قاعد $6 أسقى أبو قايلس روبك لسوقي أو صدى هاي أوجود يعني قال وشن دولار واي مرك قار وحيبة تكتال لح تضبو هاد بصيد السوق أطمارو خدارت إني قال يودو حاسه وبي سنة كي روبك إنه دق لسوقي أو دبنا قد عيله قدرتيس هدي أيسن رحمة إله إيماننا وإحنا الله هو جرب مالهن
هو صدع لقى دريمة يبيها وبيجا شبل يحل الروبات كديرت أو دبياقة وح عبسي لقى قبا إن قيمها قدارت إذا لقى ذك لقى ذلك كسوقة إن أي سرقسي كعدونان حسين حسن دقني VOA بلدوين
abaa wanaagsan ayaan dhigistaal marka la idinlaanahay meel ka soo aad dhigisanaysan 19 dad ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen weerar ka dhacay dalkaasi Nigeria kadib markii WI weerar ku qaadeen bas ayna ku gubeen dadkii rakaabka ahaa ee saara gobolka Sokoto dhinaca kale maxaabiis ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dab ka kacay xabsi ku yaal dalka Burundi warbixinadaasi waxaa noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blue
ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah oo saarna bas maraya gobolka Sokoto ee waddanka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dibley qabadsiyeen dab talaadadii shalay ahayd waxana booliska iyo dadka deegaankuba ay sheegeen intani ay tahay dhacdo kale oo xasuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta Nigeria dableydan hubaysan oo dalka Afrika ugu dadka badan la looga yaqaan burcad ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo rakaabka saaran moodooyinka waaweyn waxayna afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya iskuulada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga qaataan Sanaaso Abubakar oo ah afayeenka booliska gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria ayaa sheegay in baskan ay saarnaayeen 24 rakaab ah markii dableydu ay dabka qabadsiyeen waxa uu sheegay in 7 ka mid ah dhaawacyadan la dhigay isbitaal laakiin laba ka mid ah dadka deegaanka oo goobta gaaray gacanta ka geysay soo saarista meedadka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baska si xad dhaaf ah loo raray meedadkuna ay gubteen oo aan la kala garan karin iyagoo sheegay inay tiriyeen ugu yaraan 30 ka mid ah meedadkaasi oo ay ku jiraan caruur iyo haween dhinaca kalena dawladda Burundi ayaa sheegtay in 38 maxbuus la dilay 60 kalena ay dhaawacmeen kadib markii subaxii talaadada uu dabka kacay magaalada Giteka oo ah xarunta siyaasadda waddankaasi Madaxweyne ku xigeenka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay dhimashada waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay sii kororto. Xabsiga Giteka ayaa waxa buux dhaafiyay in ka badan 1500 oo maxbuus oo ku jira qolal yaryar oo loogu talagalay 400 oo maxbuus sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddankaasi.
Adi ayaa aad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Farax Maxamed Farax Blue oo warbixintaasi noo soo jeedinayay haatana xaggii muusiga ayaan markan jilaacaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestan
Kaachirin hadana saharo saman kula rabin hadana sayidiyo sultan kaadigin hadana sayidiyo sultan kaadigin hadana salawiyo saru Hadana sahan oo saman kula rabin Hadana sayidiyo sultan ka adigin Hadana sayidiyo sultan ka adigin Allah ina sechino chayil keni suweye Rabbi ba ina sechino chayil keni sugeye Hadayna sabab la iman Hadayna aina Sabab la iman
miyada noqon laytaygayga miyan noqon lasadka miyada noqon laytaygayga miyan noqon lasadka
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo qaar kale hase yeeshee aan idin dulbaro qodobadii warka ugu durka runa. dalka botswana ayaanan arag kor u kac dhinaca cusbitaalada ee covid sagaal iyo toban inkastoo uu dalkaasi ka mid yahay wadamadii ugu horreeyey ee lagu ogaado nooca cusub ee omicron. dalka botswana ayaa ku guuleystay inuu si buuxda ugu tallaalo in ka badan 1 million oo dadkiisa ah ee xaqa u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo arbaca. noocan cusub ayaa qayladhaan waxa uu ka dhex dhaliyey saynisyahanada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo nuucii ugu daraa sababtoo ah iyadoo uu si aada u fidayo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in noocan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay koonfurta afrika uu yahay nuuc walaaciisa leh. ugu yaraan 30 qof oo iyagu la socday bas maraya gobolka sokoto ee dalka nigeria ayaa geeriyooda kadib markii ay dabley gubeen. boliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi waxa ay ku sheegeen inay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. dabley hubeysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay fulinayeen weeraro xooggan oo lala beegsaday dadka iyagu degan meelaha tuulooyinka iyo dadka rakaabka ah ee ku safray waddooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada ee waqooyiga dalkaasi si ay markaasi ay madax furasho uga helaan markay afduubtaan. sanuusi abuubakar waa afhayeenka puliiska ee gobolka sokoto ee waqooyiga galbeed ee nigeria ayaa sheegay in baska ay saarayeen 24 rakaaba markii dabka la qabadsiiyey, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawaca la dhigay cusbitaalka. diyaarada kuwa qumaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada indiya ayaa maanta arbaca ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. lama sheegin in taliyaha ciidamada bibin rawaad uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. muuqaalo t v-ga laga daawaday ayaa muujinayay diyaaradda u holciisa iyadoo dadka deegaankana isku dayeen in ay dabka bakhtiyaan. ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga ah laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan 4 taliyaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dalkaasi indiya. halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o aad ka dhegeysanaysaan washington. wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida cabdiraxmaan ciid daahir oo wareysi idaacadda v o a ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wadooyinka magaalada jigjiga oo muddo horeba dayactir aan lagu samayn. wasiirka ayaa sidoo kaleta sheegay in meel fiican ay marayaan wadooyinka laamiga ee cusub ee ay bilaabeen dabayaaqadii sanadkii tegay ee 2013 tirsiga ethiopia, iyadoo sida uu wasiirku sheegana ay socdaan qorshayaal wax laga qabanayo baahida guryaha. wasiirka ugu waramayey wariyahana maxamed cabdiraxmaan gata ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
waa bismi llahi raxmaan raxiim. Sidaad sheegtay, horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sanna u dambeysay deegaanka, wadooyinka hadda magaalada Jigjiga ka dhammaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitr ka badan. 30 kii sane ina soo dhaafay, 20 kii sane ku horreeyay isbedelka, waxaa magaalada Jigjiga laga sameeyey 8 kilomitr oo laamiya, 8 kilomitr 5 kilomitr oo kamidii waxay ahaayeen kuwo waqti aada u horreeyay muddo 25 sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen. Marka laga reebo wadada dhakhtarka Kaaramardha ee magaalada hormarta, wadooyinka 25 sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwa ku yaala halbowlaha magaalada, bangiga weyn ee magaaladu meeshu ku yaallo, wado kaloo suuqii hore ee magaalada, wadada Foqdheere loo yaqaano, waxay ahayn wadooyin waqti aada u fog la sameeyey. Wadooyinka waqtiga dheer la sameeyey 25 sano wax dayactira oo lagu sameeyey haba yaraatee bay jirin. Dee wadaduna waa wax u baahan dhismo, sida guriga qofku u ranjiyeysanayo, u hagaajisanayo, uga warhaynayo waqtigii markay jirto, waayo dee waa wada la isticmaalayo. Marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer. Arrintaasna arrin aynu Soomaalihan aad ugu liidano. Inta badan wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago, laga warhayo, oo dayactirku u baahan yahay iyo ka warhayntu u baahan la siiyo, inta badan dadku wanaagsan ma yihiin. Marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagu aada u burbursan in layska isticmaalayo. Markaa sanadkan markii qorshahanu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor, waxaanu isla qaadan inaan fiiro gaara siino anagoo sidaan ku sheegnay isbedeli kadib wadooyinka waaweyn sameynay. Kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey, waayo wadooyin aada burbursan bay ahaayeen.
Dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisii la dhigay, wadooyinka ay hadda halkay marayaan
wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada, mid kamidii waa jidka 30 wadada loo yaqaano. Jidka waxay naga caawinayaa dowladda federaalka, hay-adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysaa. Jidka uu wada qandaraaslihii waa jid dheer, ilaa 8 kilomitr buu ku dhow yahay. Bundule bridge baa ku yaala wadada. Wadooyinka kale waa 5 wado, 5 wado 4 wado kamid ah waxaa laga dhisayaa mashruucu bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada Jigjiga. Lacagteedii sida u dhanayd mashruuca oo berigii hore waxyaabo kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaabo kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toosa loogu wareejiyey 4 wado oo mid waa taa raylka, wada waa wadada siilida tagta, wada waxa weeyaan wado Taiwanta cusub ku taala, iyo mid isku xidhasa wadadii ay yardeega la dhisay cusbayd iyo wadadii jaamacadda cusbayd, labada wado wadada isku xidhasa 4 wado. Wadada 5aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada Jigjiga laga dhisay waa wadada tagaysa iskuulka Narsiga Leeda ee magaalada Jigjiga, iyaduna way socotaan filayaa inaad aragteen wadadan taa ay raylka iyo tan saylida kulli iyo tan Narsiga tagaysaaba way socdaan. Inkastoo weli 115 celcelis ahaan, imika qiyaas ahaan 115 bay wadooyinkaasi marayaan.
Su-aasha ugu dambeysan ku weydiinay waxa weeyaan, waxaa ka jirta baahi dhinaca guryeynta ah oo guud ahaan deegaanka, gaar ahaan caasimada magaalada Jigjiga, guryo way sii qaaliyoobayaan. Arrintaa maxaad ka qabateen, maxaase idinka qorsheysan?
Wallaahi su-aal aad iyo aad u fiican weyaan, oo iyaduna dhib taagan oo run ahaantii dadku markay Jigjiga oo kale magaaladii markay aad iyo aad usii ballaarato, dee waad garan kartaa deegaankiinaga dad fara badan bay isugu yimid Jigjiga maanta ku nool. Culays xagga guriyeynta aad u fara badan ayaa dadkii haysta. Saddexdan sano iyadoo caasimada halaga qaado aynu ka yar ilan deegaankii baahidu way ka wada jirtahay la leeyahay, ayaa waxaynu guryo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada, odogtay guryo wadareed laga dhisay baa jira. Sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeed oo mashaariicda cusub ay deegaanka ay taagan yihiin, qorshaha way ku jirtay sanadkan in Jigjiga guryo dheeriya laga sameeyo lagu daro. Hal caqabad ayaa ina haysata, imika guryihii dowladdu dadka inta badan waxay kasoo qaadayaan guri qofku la siinayo, xaggii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagtii guryan kusoo celinayo waqti. Imika waxaanu sameynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyadii lagu hormarin lahaa guriyeynta, regional housing development strategy ayaan dhowaan sameynay kulli, oo ansixin doonaa bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiyo qoraalkiisii uu socdaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka. Dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada, waayo waad garanaysaa hadda Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag kaydsadaan si guryaha dowladdu ay dhisaysa ay uga faa'iidaystaan. Innaga tiima jirta kow, laba, waxaan jirin guryihii markii dowladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo, ama qofkii dayn waa guri waxaan waa hanti dowladeed, ama inuu qofkii kira ku galo, ama inuu lacagtii guriga intuu hay dowladda heshiis la galo inuu waqti uu kusoo celiyo. Labada arrimood, mid waayo lacagta kasoo noqonaysaa waxaa lagu talagalay in haddana dib loogu maalgeliyo guryo kaloo dad kale ay ka faa'iidaysan karaan. Arrimahaas oon isira qaban dhinacii dowladdu gaabis ka jiro, dhinacii wacyiga guud bulshaan aynu kala hayn arrinta oo iyaduna ka hooseyso oo qofkii una sida danayn inuu waxan wax kaydiyo dawladdi la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybihiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dowladdu ay dhul u diyaariso nashqadu samayso iminka arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan nashqadoodii baan imika u wadnaa nashqadii guryaha oo dhakhaatiirta jigjiga ka hawlgasha marka waxay noqonay goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta gurigaad ku dhisanayso inay ka qaalisanaato lacagta dhulkaad ku heliso marka haddii dowladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadii in la sameeyo in dadka noocaas oo kalaa lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqaynaynay sanadkii u dambeysay iyaduna ah bangiyo badanoo diyaar inoo aa noo yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arrinta dulsaarku interest ay jirtay waxaa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaara dhakhaatiirtoo kale bangi baanu isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqaysanay ay yihiin ayr ayr muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste waa kan.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004-tii dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012-kii waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaa. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. Waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay, Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey. Tusaalaan soo qaadan karna wadamada hadda uu ka samaysan yahay waxa ka mid ah Mareykanka oo kale wey. Isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa. Isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey. Wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira.
Haye Kiimiko,
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal uguma jirto. Sababtoo tahay federaal waxaa looga talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diina, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaaliya dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luuqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqda anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. Halkii markii waa la gaaray in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko, waayo dalka dadku waa isku mid. Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. Waxaa kaloo jira hadder dowladda goboleedyada dhibaatada hadder ka timid, waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin, calanan looga daray. Dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaba. qabaayladii abalba islaayay baa la sii baawargeliyey dhiirigeliyo la yira dowladda tihiin
nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaalo waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahaa waa beriyey sacaba laguma qariyey soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku uu dhashay wixii ka dambeeyay soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraal ah waddanka ka jirta way dowladda sentraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsiya aragtidiisii lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo waddanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku way wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee waddanka federalism-ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in waddanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo waddankan sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababtu
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalism-ki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalism-ka lagu sii socdo federalism-ka dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyado ku nool Soomaalidu hal qoomiyad ay ka tahay annaga hal qoomiyadaan nahay waa dad isku diina isku luqada marka sida aawadad dadkii oo sadashay isku diina aan badneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaali dalkeysa soo weyn dibaatadaas aawadad aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalism-ka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonayaa hadii systemki qaanuniga ayaa adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaan yahay way inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baasile
haye Cismaan Kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Soomaaliya halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. Anigoo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo. Marka hore waa taa waa gooni oo haddeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen. Federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraayo dadka ugu talagalay, laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dadka isku keeno marka hore loogu talagalay ahayd. Waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay. Ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii, ciidan gooni uu u toban ay leeyihiin, oo dowladda federaalka militarigii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo. Wasaaraddii arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiisii iska soo galaya. Marka haddii marka la yidhaahdo centralism la qaato, waxaa dhalanayso inuu sharci uu shaqeeyo, inuu sharci shaqeeyo, governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweyne uu leeyahay. Sideed madaxweyne iska sii maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo. Soomaaliya federaal xal umahan, mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay, qabaa'iladii uu dhiirigeliyey, madaxweyneyaalkii maamul goboleedyada isku diray, dadkii uu kala qoqobay. Marka Soomaaliya xal umaha federaalism.
Dhegeystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dumarka Soomaaliyeed ayaa waqtiyadii hore waxa ay si weyn u jeclaayeen inay korkooda cayiliyaan, taasi oo ay u arkeen qayb ka mid ah quruxda iyo bilicda haweenka. Balse casrigan cusub ayaa haweenku waxa ay u leexdeen dhinaca dhimista miisaanka. Goobaha jimicsiga waxaa waqtiyadii hore caan ku ahaa ragga oo keliya. Iminkase boqolaal haween ah oo ku sugan Puntland ayaa si toosa ugu xiran. Ismahaan Cali Axmed waxa ay ka mid tahay dhowr macalin oo haweenka jimicsiga ku bara xarunta Comfort Care ee magaalada Garoowe. Barnaamijka qoyska ayay uga warantay talooyinka ugu horeeya ee ay haweenkan siiso.
Waxaan ka saxaadaydkay in haduu qof cayilan yahay oo kale u yahay, waxaan u qabtaa dhaydkiisan ka saxaa oo cuntada, macnaha dhaydka waa cunnada qaabkiisa kala duwan, qaabku soo cunayo qofka aan ka saxay haduu yahay qof buuran, haduu yahay qof normal oo jirkiino dhistarabo kale, cuntooyinka cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigelin fara badan. Intaas ayaa siiya.
Celcelis ahaan maalintii imise qof ayaad ku yimaada maalintii?
Celcelis ahaan horta waxaan qabanaa 4 galaas ilaa 5 galaas. Galaaskii waxaa soo galo 25 ilaa 30 aday gaaraan. Galaaska waxaa u talagalnay 30 gabdhood oo saacad kala duwan wax loogu qabanayo. Dadkii maana wax isku jiraan, dumar waaweyn, gabdho normal ah, gabdho la qabo, gabdho aan la qabin, way isku jiraan.
Bilihii hore iyo hadda kee dadku badan yihiin?
Haddii aad u badan yihiin, markii fahmeen dadkii la fahansiiyey inuu faa'iido badan leeyahay ay ku soo bateen.
Inta badan hooyooyinka ayaa goobaha jimicsiga waxa ay aadaan xilliga habeenkii oo ay door bideen inuu yahay waqtiga keli ah ee ay fursadda heli karaan.
Magacayga waa Faadumo Maxamuud, waxaan ahay ardayad dhigata jimicsiga qaybta dumarka, hooyaan ahay saddex iyo laba haysata. Waxaan ku doortay miisaankayga oo aad u kordhay. Caqabaduhu walaal iska badan yihiin. Waxa weeye bilowgii hore ee marka aad shaqada bilaabaysid oo aad jiimka ciyaaraysid, waxa weeye ama jimicsiga dheelaysid, jirkaagu isbedelayaa xanuun fara badan, marar badan baa waxa go'aansanaysaa inaad iska joojisid. Way adag yihiin struggle-ka iyo jiranjarta loo maray inaad miisaanka dhigto. Lix bilood.
Imisa kiilo dhintay?
12 kiilo.
Qorshaha ma kugu jirtaa inaad sii wadayso?
Haa. Ilaa aan ka gaaray miisaankaygii 61 ama 65.
Jimicsiga marka laga reebo, cuntada maxaad ka bedeshay?
Haa, inta jiimka marka ciyaaraysid waxaa la rabaa cuntadaadana inaad saxdid oo dhammaan cuntooyinka uu kaa mamnuuco qofka macalinka kuu ah iyo cunooyinka uu ku siiyo isagaa wuxuu kuu qorayaa cunooyinka aad cunaysid, cunooyinka isticmaali kartid, marka macalinka raacaysa jadwalka ku siiyo.
waa gartay ma jiraan dad adiga kula bilaabay?
Haa, gabdhihii aan wada bilownay qayb ka mid way joojiyeen, qaybna way la dhammaysteen.
Goorma ayaa soo gashaa?
Waxaan soo galaa bacdal makhrib lixdii bar. Haa, hooyo aan ahay markii aan shaqooyinka guriga soo dhammaysto oo ciyaalkii wax dhan aan soo kala nidaamiyo baa imaadaa lixdii bar adu ilaa toddobadii bar baan joogaa.
Samsam Maxamuud Sabriye oo ka mid ah dhowr haweena oo xaruntan yagleelay ayaa sheegtay in iyaduna ay ka mid tahay ardayda ku xiran xarunta jimicsiga.
Anagoo ka mid ah asaasiyaashii ba haddana waxaan ka mid ahay dadka jiimka isticmaala ama jirdhiska. Waxaa laga yaabaa dad badan markay arkeen shalay inaan buurnaa maantana xoogaa yara caatoobay ay ugu daydaan oo ay dhahan waan aadayna oo aan dhiiri geliyo. Marka adeegan waa adeeg loo baahan yahay, waa adeeg caafimaad oo ka madax bannaan inaad dawo cuntid.
Adeegan yaa aasaasay?
Adeegan waxaa aasaasay innagoo saddex gabdhooda. Marka laba gabdhood oo naga mid ah waxay ahaayeen dadka caafimaadka barta isla markaana isbitaalada ka shaqeeya. Marka waxay arkeen baahida iyo dhibtan dadku ay marayaan, qof baa faalid ku dhacaya, gurigii baa la iska geynayaa goob caafimaad oo uu aado ma haysto. Qof baa dhakhtar u imaanaya, dhakhtarkii wuxuu ku dhahayaa kaliya miisaanka iska dhig. Waxaa laga yaabaa cudur kale, cudurkan oo dhan inuu miisaanka u keenayo. Marka fikirkan wuxuu ka yimi laba saddex gabdhood annaga ah, kadib waa asaasnay, haddana maasha Allah meel fiican bay maraysaa. Waa xarun loogu adeego dadka waliba inta micnaha adeega u baahan. Adeegyada aan bixinana waxaa ka mid ah jirdhiska ama miisaandhinka, waxaa ka mid ah duugista ama masaajka, waxaa ka mid ah toobinka, waxaa ka mid ah fisioterapiyada. Dhammaan waa wax la xiriira arrimo caafimaad oo dadkeennuna u baahan yahay. Waxaan rabnaa inay ka maarmaan dadku dawo badan iyo antibiyotic badan oo ay cuni jireen, inay uga maarmaan. Wallaahi hadda farqi weyn baa u dhexeeya. Horta fahanka dadka laftarkooda way ku yaryihiin, weliba siiba fisioterapiyada. Fisioterapiyadu waa wax ina ku cusub, laakiin waxaan aragnay dad badan oo intay Hindiya tageen ama Maleeshiya keliya loo qoray fisioterapiyo. Dadkaasoo kale hadda markay maqleen ina meeshan la furay way ka faa'iideystaan. Sidoo kale dhakhaatiirta laftarkooda aan xiriirka isbitaalada aan leenahay ayaguna dadka way noo soo gudbiyaan. Dadka markay yimaadaan oo aad adeega u sheegtid, marka hore waxaa laga yaabaa dadka qaybtood inaysan fahmin, laakiin siyaabo kala duwan buu u gaaraa. Waxaa laga yaabaa qof adeegan ka faa'iideystay inuu qof kula taliyo, waxaa laga yaabaa intuu isbitaal tago in loo soo tilmaamo.
In haweenku ay aad u xiiseeyaan in ay dhimaan miisaankooda waxaa barbar socda kolkii ay talooyin caafimaad ka heleen dhakhaatiirta iyo dadka arrimaha isqurxinta ku xeel dheer. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Faadumo Yaasiin Jaamac. Dawooy dawo caafimaaday, haatan waa heestii dawo codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Sar Dawo.
Dawooy dawo caafimaaday, darmaan qurux laagu mariimaay, dareenka naftayda dawooy dawo caafimaaday, darmaan qurux laagu mariimaay, dareenka naftayda kiciyaa. Deegaan baxday ubax dilaacay, waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana. Deegaan baxday ubax dilaacay, waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana. Maxaa gobolkoo dam yiri dadkoo seexday guura galay, maxay dirqi igu ahay danteenaa inaan u kaco muxuu daaligu badnaa. Maxaa gobolkoo dam yiri dadkoo seexday guura galay,
astaasina waxaan wajiri luqeynayay Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Dow. Waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
Dabay sadexda cali.
Oh, my God.